V-aș ruga să ne ridicăm și cei ce avem cuvântul Domnului cu noi în seara aceasta și puteți să-l și deschideți, să-l deschidem la pagina 382. Unu Împărați, capitolul 19, de unde aș vrea să citim în seara aceasta de început doar versetul 9. 1 Împărați 19, versetul 9. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? Până aici, deocamdată citirea, puteți să ocupați locurile. Înainte de toate, mă bucur să fiu împreună cu biserica de acasă. Acasă, și vreau să vă mărturisesc, nu doar protocolar sau pentru că așa cere bunul simț, că nicăieri nu-i ca acasă. Cel mai bine e acasă. Chiar dacă și în alte părți e bine, ca acasă nu-i niciunde. E un har din partea lui Dumnezeu, probabil că l-ați experimentat și dumneavoastră unii, poate chiar de mai multe ori, e un har chiar mare uneori din partea lui Dumnezeu să te poți întoarce acasă. Pleci așa de normal într-o călătorie, într-un concediu, într-o ieșire, fie de un fel, fie de altul, și de-abia după ce te întorci acasă, uneori îți dai seama că numai miracolul prezenței lui Dumnezeu te ajută uneori să te întorci acasă. De aceea merită să-i spunem lui Dumnezeu și să-i dăm lui toată slava în orice împrejurare. Probabil că mulți dintre dumneavoastră sunt după concediu, o parte din el am avut și eu, nu pe tot încă, și am stat înaintea Domnului și l-am rugat să ne dăruiască o învățătură în seara aceasta, ceva ce să potrivească și după astfel de împrejurare, după măsura de har, de dar, de credință. Cred că Domnul ne pregătește ceva. Probabil vă surprinde versetul citit, însă pentru mine vara aceasta, cu mai mult sau mai puțin concediu, întrebarea aceasta m-a cam frământat. În Biblie pune Dumnezeu mai multe întrebări, sunt multe și multe împrejurări. Unele dintre ele simple și le cunoaștem. La un moment dat îl întreabă pe Adam: unde ești? La un moment dat o vede Dumnezeu pe Agar și o întreabă îngerul Domnului: ce ai tu, Agar? La un moment dat Domnul vede pe Moise și le întreabă pe Moise: ce ai în mână, Moise? Și într-o împrejurare, nu ultima, vine Domnul la Ilie și întreabă pe Ilie: ce faci tu aici, Ilie? Să știți că întrebările acestea, pentru că sunt Biblie, potrivesc la oricine. Toate. Și celelalte pe care nu le-am enumerat. Toate întrebările pe care Dumnezeu le pune în Biblie unui om, fie că e bărbat, fie că e femeie, fie că e popor, potrivesc în orice timp al istoriei și la orice persoană. Iar pentru mine și pentru noi în seara aceasta, o întrebare pe care Dumnezeu ne-o pune și la care ne gândim să formulăm un răspuns, este: ce faci tu aici, Ilie, Augustine, Nelule, Marie, Ce faci tu aici? Și aș vrea răspunsul la întrebarea aceasta să încercăm să-l dăm legat de contextul copil al lui Dumnezeu, participant, membru și parte a Bisericii lui Iisus Hristos și gândindu-ne la aspectele acestea în seara aceasta, să încercăm să dăm un răspuns înaintea lui Dumnezeu. Ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici, omule? Ce faci tu aici, bărbate, soro? Ce faci tu în biserică? Unii frecventăm biserica, umblăm la biserică, mergem la biserică, avem părtășie cu biserica, cum vreți să o formulăm, o formulăm, de un an, de 5, de 10, de 20. Și întrebarea asta, să știți că ar trebui să ne macine. Ce faci tu în biserică? Ce faci tu aici, în Elim? Ce faci tu aici, în Elim, Viena? Ce faci, omule? Ce faci, Ilie? Păi ce să fac? Stau și ascult. Ăsta ar fi răspunsul cel mai potrivit să-l dăm în seara aceasta, cei ce suntem prezenți. Aș vrea să mergem dincolo de suprafața și de superficialitatea răspunsului, ci să mergem în profunzime în viața noastră și să ne analizăm și să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu că ar trebui să facem noi aici, în Elim. Citeam odată, pregătindu-mă pentru tineri, biografia lui Helen Keller, o scriitoare care la 19 ani rămâne surdă și oarbă. După ce rămâne surdă și oarbă, se încreștinează și începe să scrie o grămadă de cărți și devine o scriitoare cunoscută creștină. La un moment dat, o carte de ei, Lumea mea, e tradusă și în limba română, prin anul 1923, cu mulți ani în urmă. Și spune femeia asta pe una din coperțile ei următorul lucru. Merg adesea pe lângă oameni a căror ochi sunt plini de lumină și care cu toate acestea nu văd nimic. Nu văd nimic în păduri, nu văd nimic în munți, nu văd nimic pe străzi, nu văd nimic în casă, nu văd nimic în cărți. Ce absurd trebuie să fie această vedere! Mai bine orb cu bun simț și înțelepciune decât să te mulțumești numai cu actul simplu de a vedea. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, prin ele mă văd pe mine, văd lucrarea mea și prin ele l-am găsit pe Dumnezeu. Și aș vrea să leg în seara aceasta durerea acestei femei, acestei oarbe, față de ceva ce Iisus Hristos, când vine și lucrează pe pământ și vindecă un orb, la un moment dat, în acel moment în care orbul este vindecat și ucenicii la început au o părere nu tocmai potrivită despre orbul acela, de ce e orb, părinții nu vor să mărturisească despre minunea care se întâmplă cu acel orb, fariseii îl cheamă pe acel orb și le-au la întrebări și spune Iisus Hristos, nu cei orbi au nevoie să vadă, ci sunt mulți care cred că văd și sunt orbi. Și aș vrea să merg mai departe cu gândul acesta și să ajung la întrebarea aceasta, ce faci tu aici, Ilie? Ce fac eu aici? În biserică, în Elim. Sau sunt unul din orbii aceia despre care scria Helen Keller. Sunt mulți care doar au ochi. Posedă actul de a vedea, dar nu văd nimic. Să fii de 20 de ani, de 5 ani, de un an în biserică și să nu vezi că tu ai un loc acolo. Să nu vezi că tu ai o lucrare acolo. Să nu vezi că tu ai o chemare acolo. Să nu vezi că tu ai ceva de făcut. Ai ceva pe care Dumnezeu te cheamă să începi, să-l continui, să-l duci la sfârșit. Înseamnă, dragul meu, că dacă așa trăim în biserică, înseamnă că noi suntem orbi, despre care spunea și Chelă și acei orbi care văd, despre care spunea și Iisus Hristos. Ar vrea în seara aceasta să ne uităm și să ne întoarcem spre cuvântul lui Dumnezeu și să ne reamintim ce ar trebui să facem noi în biserică. Ce ar trebui să facem noi aici? Ce ar trebui să facă Ilie de astăzi în biserica Elim? Și vreau să mergem în Vechiul Testament, Cartea Numeri, capitolul 1, 2 și până la 10. În parcursul acestor capitole ne este prezentată în Vechiul Testament forma, decizia, hotărârea, modelul prin care Dumnezeu hotărăște ca acei copii pe care îi alege ca și a lui poporul Israel să călătorească prin pustie pentru a ajunge în Canaan. Și dumneavoastră știți că exemplu sau istoria Vechiului Testament pentru noi în multe feluri slujește ca și exemple. În multe lucruri întâmplate în Vechiul Testament, tocmai de aceea s-au întâmplat ca să ne fie un model sau ca să înțelegem mai ușor după aceea partea duhovnicească a lucrurilor. Și în aceste capitole, de la 1 la 10 în nume, Dumnezeu vine la Moise și spune: Moise, ăsta e poporul meu pe care vreau să-l duc în Canaan. Bun, primul lucru, numără-i. Primul lucru, fiecare să fie numărat. Trece-l în registru, cu nume, cu vârstă, să fie trecut de 20 de ani. De ce? Pentru că Dumnezeu îi învăța pe ei ceva atunci. Și apoi, în Noul Testament, din nou se repetă, că nu poate să intre în poporul lui Dumnezeu cineva pe ascuns. Adică să nu știe nimeni de el. Adică să vină să ascundă pe bancă, să stea aici, să spună că și el în biserică sau în Israel. Nu! Spune Domnului Moise: Moise, trebuie să pornim cu poporul ăsta spre Canaan. Păi ca să putem să pornim, primul lucru, trebuie să-i numeri pe fiecare. Pe fiecare numărat, văzut ce vârstă are, trecut în registru, să facă parte din popor. Apoi, tot în numeri, merge mai departe și spune Moise, vezi, Domnului Moise, vezi că mai multe seminții, mai multe neamuri. Împarte-i, pune-le șefi, responsabili, peste fiecare neam și fiecărui neam dă-i un steag. Fiecare are ceva de făcut. Apoi, merge cuvântul mai departe și spune, fiecărui neam din popor, dă-i un loc. Nu stau toți grămadă unde își aleg ei. Nu se pune fiecare unde vrea. Nu vine fiecare și face pe șeful. Să mă iertați că vorbesc așa. Și spune Domnului Moise, pe Iuda îl pui acolo, pe ăștia l-ați dincolo și enumerate toate semințiile. Și fiecare are un loc, l-a pus, l-a răsărit, la sud, la nord. Nimeni nu se pune unde vrea. După aceea merge mai departe Domnul și vine tot Domnul la Moise și spune, acum fiecare are ceva de lucru. Moise, tu cu Aron te ocupi de chivot. Merarii și cu leviții se ocupă de cort. Și așa mai departe, fiecare are ceva de făcut. Nu există unul care să nu aibă ceva de făcut. Chiar dacă unii nu mă duc steagul, duc ceva, fac ceva. Chiar dacă unii nu mă merg în spatele celui care duc steagul, dar merg, e acolo, e lângă el. Apoi merge mai departe și spune Dumnezeu, Moise, când sună trâmbița că trebuie să plecați și vedeți că se ridică slava de pe cortul întâlnirii, toți plecați, frumos pe rând, dar toți, niciunul nu rămâne. În echipă, lucrare împreună, în unitate, toți împreună. Dumnezeu dă startul la plecare și toți pleacă. Dumnezeu spune stop și acolo rămân. Zice la un moment dat Moise, în numeri, dacă trebuie să rămânem 12 luni, 12 luni, dacă trebuie să rămânem 5, 5 rămânem, dacă trebuie să rămânem 2 zile, numai 2, Dar nu, pe noi asta nu ne interesează cât stăm, când stăm și când pornim. Ne interesează să vedem când Domnul ne spune să mergem și când Domnul ne spune să stăm. Să facem tot împreună. Și ultimul lucru spune că toți erau, toate semințiile erau în jurul cortului. Cortul întâlnirii pentru ei era prezența lui Dumnezeu. El era în mijloc și toate semințiile în jurul cortului. Nu era una mai aproape și alta mai departe. Să zică, mă, ăștia-s mai binecuvântați, că ei văd prima dată pe Domnul și după aia noi. Nu! Toți erau în jurul cortului și cortul întâlnirii în mijlocul lor. Ei, asta era Vechiul Testament. Însă să știți că simbolistic aceasta a Vechiului Testament se reflectă în învățătura duhovnicească a Noului Testament. Dacă am reduce toată povestea aceasta, capitolului 1 și până la 10, din Numeri la un singur cuvânt, ce trebuia să facă omul care făcea parte din poporul lui Dumnezeu și vrea să ajungă în Canaan, știi ce cuvânt s-ar potrivi cel mai bine? Să lucreze. Omul care vrea să ajungă din Egipt în Canaan, trebuia să lucreze. Și ne întoarcem înapoi la Noul Testament. Și Noul Testament, Efeseni 4, 11 și 12 spune așa: și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Dar oare de ce? De dragul să aibă biserica astfel de poziții? Mergem mai departe. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Dacă ne întoarcem la Noul Testament, având în minte imaginea Vechiului Testament, învățătura apostolului Pavel și a întregului Nou Testament deduce mai departe cu gândul acesta: lucrare. Am fost mântuit pentru lucrare. Nu de puține ori am stat și m-am mirat despre o vorbă pe care, nu știu dacă e peste tot și la alte națiuni, dar la noi, la românii, în biserică sunt frați lucrători. Oameni buni, după ce Biblie? După ce Biblie am inventat numele ăsta? Că unii sunt frați lucrători și restul sunt frați ascultători. Mai citesc încă o dată versetul 11 și 12. El a dat pe unui apostol, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru ce? Ca să fie lucrători. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Ce trebuie să facă apostolul, învățătorul și păstorul? Să supravegheze, să învețe, să pregătească pe toți ceilalți în vederea cui? În vederea lucrării de slujire. Adică, cu alte cuvinte, în biserica lui Iisus Hristos, ca și în Vechiul Testament, toți sunt înscriși, toți sunt chemați de Dumnezeu, toți mărturisesc botezul în apă și sunt născuți din nou, și în momentul în care intră și strecuți ca și copii din împărăția lui Dumnezeu ai bisericii, automat se angajează la o lucrare. Și spune apostolul Pavel, în vederea lucrării de slujire. Deci după ce te-ai botezat și ai făcut o grămadă de poze la botez, din clipa respectivă, tu te-ai angajat la o lucrare de slujire. Oare ne aducem aminte de adevărul acesta? Nu există în biserica lui Iisus Hristos frați lucrători și frați nelucrători. În biserica lui Iisus Hristos există oameni mântuiți prin sângele lui Iisus Hristos, mărturisesc botezul în apă și viața predată în mâna lui și nașterea din nou și devin lucrători. În mâna lui Dumnezeu, care în fiecare zi, care în fiecare clipă, îți pregătiți, îți ajutați, îți încurajați, îți echipați, tot de Dumnezeu, prin cei pe care Dumnezeu îi hotărăște la un moment dat, să fie apostoli, să fie învățători, să fie evangheliști și așa mai departe. Dar și ăștia trebuie să fie lucrători înainte. Prima dată toți sunt lucrători, iar apoi dintre lucrători unii încep să aibă experiență, unii încep să fie folosiți de Dumnezeu, unii încep să aibă modele de predat celor din jur ca să-i ajute să exceleze și ei în lucrare și așa toți lucrătorii cresc. Dar nu există altceva în biserica lui Iisus Hristos decât oameni chemați să fie lucrători în vederea slujirii. În 1 Petru 4 cu 10 spune cuvântul lui Dumnezeu că fiecare trebuie să slujească, adică nu e opțional. Fiecare trebuie să slujească în lucrare și fiecare în momentul chemării lui Dumnezeu în lucrare a primit cel puțin un dar. În 1 Petru 4 cu 10 repetă cuvântul lui Dumnezeu un adevăr pentru noi. Fiecare, aici nu vorbește de păstori, doar, sau de prezbiteri, sau de alte nivele de slujire în biserică, aici vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre fiecare creștin. Fiecare creștin trebuie să slujească și pentru ca să poată să slujească, Dumnezeu i-a dat cel puțin un dar. Acum mă întorc înapoi la noi. Probabil că ai știut lucrurile astea. Eu nu mă gândesc că-s noutăți, astăzi doar repetăm. Dar dacă le-ai știut, te întreb și răspundeți personal, care-i darul tău? Care-i darul tău? Apoi te întreb mai departe, și nu că-s obraznic, sau că vreau să fiu nerușinat în seara aceasta, ci vreau numai să ne aducem aminte ce învață Biblia despre Biserica lui Hristos. Care e lucrarea în care slujești? Nu vreau să fiu deloc rău. Obișnuiesc, atunci când am ocazia să vorbesc cu cei ce devin noi membri în biserică, și întreb, dar cum vreți să slujiți? Cum vreți să vă implicați? Ce dar aveți? Și nu de puține ori, de cele mai multe ori, la întrebarea asta nimeni nu dă răspuns. Trece parcă neauzită pe lângă mulți. Sau unii spun, ne vom gândi, vom sluji. Domnule, pe fișa ta scrie că ești botezat de 20 de ani, de 15 ani, de 10 ani, de un an. Ce faci tu aici, Ilie? Așa e că altfel sună acum întrebarea. Ce faci tu aici, Ilie, că timpul trece? Începem să ne numărăm perii cărunți și perii albi ce ne ies în păr. Timpul trece. Și încercăm să ajungem toți. Însă întrebarea ne răsună din nou în urechi. Ce faci tu aici, omule? Ești conștient că ești în Biserica lui Iisus Hristos sau că nu ești? Ești conștient că trebuie să-ți manifesti darul și trebuie să-l cunoști? Ești conștient că trebuie să slujești, nu-i dacă vrei, fiecare, că spune cuvântul, fiecare, după darul lui. E o obligație, e musai. Spune la un moment dat în versetul 16 din Efeseni 4, din el tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă, fiecare încheietură își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Păi dacă tu nu-ți faci lucrarea, dacă eu nu-mi fac lucrarea, dacă celălalt nu-și face lucrarea, cum arată trupul lui Hristos? Cum arată încheieturile? Că spune aici cuvântul lui Dumnezeu și repet, din el tot trupul bine închegat și strâns prin ceea ce dă fiecare încheietură. Nu numai ochii, nu numai capul, nu numai urechile sau mintea, creierul, ci fiecare încheietură. Și cele mai cu vază și cele cu mai puțină vază, trebuie să-și dăie lucrarea. Pentru ca trupul lui Hristos să fie zidit. Frați și surori, ne plângem. Ne plângem pe la colțuri și vreau să fiu deschis cu dumneavoastră. Ne plângem când ne întâlnim cu alții, vai, cum mere biserica! Vai, ce o să fie de noi? Ne plângem! Într-o zi, Lev Tolstoi scria o carte. Erau multe frământări în Rusia. Și spune el în cartea asta așa, toți vor să schimbe ceva. Unii vor să schimbe pe țar, unii pe președinte, unii vor să schimbe pe șef, pe primar, pe nu știu cine. Dar niciunul nu vrea să se schimbe pe el însuși. O cât de adevăr de multe ori și în viața noastră spirituală. Am vrea să schimbăm biserica, nu-i bună, păstorii, ducătorii, nu știu ce am vrea să schimbăm, multe. Dar niciunul nu vrem să ne schimbăm pe noi înșine. Niciunul. Repet din nou întrebarea. Ce faci tu aici, Ilie? Continui și îți propui din seara aceasta să continui să trăiești tot așa? Să te uiți în dreapta și în stânga? Să vezi ce face X, ce face Y? Să te bucuri, să spui că eu nu-s chiar așa? Și să ai așa o liniște falsă și o siguranță falsă, că tu într-o zi te vei bucura de bucuria cerului. Oameni buni, nu vrea fratele Barna să scoată pe nimeni din cer. De-ar fi după mine, pătăți v-aș duce, pătăți. Și de aici și din altă parte. Însă biserica lui Iisus Hristos are trasate niște rânduieli. Nu-s de apostoli, și apostolii le primesc. Nu-s de învățători, și învățătorii le primesc. Sunt trasate de Dumnezeu. Lui Moise Dumnezeu i-a spus, acolo să-i așezi, la sud sau la est. Pe noi vin să se revolte pe Moise, să spune, ce ne-ai pus pe noi la est? Că aici răsoare soarele prima dată, pune-ne pe noi la pus. Moise se uită, Domnul a spus. La fel din nou, aduc această învățătură în Noul Testament. Dumnezeu, Duhul Sfânt, prin apostol, prin învățătura apostolului Pavel și celorlalți, trasează această învățătură în dreptul bisericii. Fiecare mădular din biserică trebuie să fie un mădular viu. Fiecare mădular trebuie să slujească pentru că a primit cel puțin un dar. Și fiecare mădular trebuie să-și cunoască darul. Și acum vine o problemă. Și totuși, de ce, frate, trece un an, trece doi, trece trei, trece patru, trece cinci, de când m-am botezat, o trecut 10 și nu știu care mi-e darul. Sau am o confuzie cu darul și cu lucrarea. De ce? Să știți că se întâmplă ceva. Există un lucru pe care generația de astăzi, chiar dacă o putem numi generație de credincioși, credincioșii actuali, evanghelici, se întâmplă ceva. Trăim într-o lume unde să știți că, dintr-o anumită perspectivă, e la modă superficialitatea, lucruri superficiale, e la modă lucruri de unică folosință, e la modă ceva să iei, să-și facă repede treaba, să fie ieftin. Și această ideologie, că să știți că e o ideologie, adică un mod de a gândi și de a vedea lucrurile, ne pătrunde. Pentru că în mijlocul lumii muncim, creștem, împreună cu ei mergem la muncă, venim acasă, socializăm și dumneavoastră spuneți că nu, unii. Dar eu vă spun, așa de ușor ideologiile ni le însușim la nivelul minții. Și am devenit și noi o generație de creștini spirituali. Și eu nu spun acum să arăt cu degetul spre voi, arăt spre mine. Încă nu mă rog acasă cât se ruga tata, după cât îl vedeam eu. Încă nu am părtășit acasă cu copiii câte au făcut cu noi tata, când eram acasă la noi. Încă nu citesc din Biblie cât am văzut și cât cred eu și consider eu că o citi tata, când eram acasă la el. Încă nu cânt acasă cu familia și cu copiii mei cât cântam acasă cu tata când eram acasă la el. Când spun asta, spun despre mine, nu despre dumneavoastră. Ne ducem în jos. Dumnezeu are pentru noi dar. Dumnezeu are pentru noi lucrare. Problema nu e la Dumnezeu. Problema nu e că nu ne descoperă Domnul sau nu vrea să ne arate Domnul care ni-i locul în biserică sau care ni-i lucrarea. Problema e că se întâmplă ceva cu noi. Știți ce se întâmplă cu noi? Există un singur loc unde Dumnezeu ne poate călăuzi, unde Dumnezeu ne se poate descoperi și Dumnezeu ne poate vorbi și ne poate îndruma și călăuzi și găsi și arăta darul. În închinare. E singurul loc unde Dumnezeu îți vorbește în mod personal, ți se descoperă și spune, du-te și fă asta. În momentul în care ești în închinare înaintea Lui. Iar noi facem o mare greșeală în generația în care trăim. Avem momente de închinare foarte rare, să știți. Ne închinăm la biserică, dar nu totdeauna. Că de multe ori dăm note la biserică decât să ne închinăm, că nu a fost seara reușită. Dar acasă, ivraiște închinarea noastră. O plantă ca să crească, îi trebuie lumină, soare, pământ bun și apă. Un creștin ca să-ți găsească darul, îi trebuie rugăciune, îi trebuie cântare de laudă, îi trebuie cuvânt, meditație, stat singur în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu îi se descoperă. Crește creștinul, își găsește darul. Problema este că trăim într-o generație care nu mai practicăm decât rar. Această închinare de peste săptămână, de peste zi. Citea fratele la ora de rugăciune și mi-a venit în minte învățătura din Matei 25, unde și 20 și până la 28, tot despre vremea sfârșitului și despre răsplătiri și așa mai departe, și Fecioare Înțelepte, unde spune că ori de câte ori m-ați vizitat, că eram la închisoare, ori de câte ori ați făcut asta și asta. Nu spune că odată ați dat o cană cu apă. Să nu vă înșelați. Nu spune acolo că dacă odată ai dat o cană cu apă, o să mergi în cer. Nu. Spune acolo, ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea. Adică în viața ta, se uită Dumnezeu și spune, în viața ta a fost o permanență. Tu întotdeauna când a fost nevoie de un pahar de apă, l-ai dat. Tu întotdeauna când a fost nevoie, ori de câte ori, a fost nevoie de mers la închisoare, tu te-ai dus. Ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea. O permanență, un mod de viață, de zi cu zi. Ei, nouă ne lipsește. Și pentru că ne lipsește, să știți că trec 5, 10, 15, 20 de ani, ne numim creștini în Biserica lui Hristos și suntem creștini fără slujbă. Suntem creștini fără lucrare. De ce? Pentru că ne lipsește un lucru și într-un cuvânt lucrurile acestea se numesc disciplină spirituală. Ne lipsește disciplina spirituală. Întotdeauna să știți, atât în dreptul bisericii primare, cât și în dreptul momentelor de treziri spirituale din istoria pământului pe care Dumnezeu a scris-o până în ziua de astăzi. Niciodată nu a fost o trezire după care noi ne lucrăm și visăm. Niciodată nu a fost o trezire fără să nu fie grup de oameni care să înceapă să practice în mod permanent discipline spirituale, care să înceapă să se roage, care să înceapă să citească Biblia, să facă studiu biblic, care să înceapă să cânte, care să înceapă să facă părtășie, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu, să facă în fiecare zi, să facă în fiecare zi, să facă în fiecare zi, până când mediul acesta, care te duce în prezența lui Dumnezeu, l-aduce pe Dumnezeu în fața creștinului și îl schimbă și îl transformă și vine trezirea. Nu poți să-ți cunoști locul în Biserica lui Hristos, darul, chemarea, slujirea, dacă relația ta cu El e șubredă. Dacă ai o relație așa de vizitator, n-ai cum. Apoi, mai este un motiv pentru care unii nu-și găsesc lucrarea și nu-și găsesc slujirea. Unii au înțeles dintre noi că e nevoie de disciplină spirituală. Dar știți ce fac unii? Practică numai una. Să știți că nu vreau, prin ceea ce voi spune, să disprețuiesc vreuna din discipline. Vă mărturisesc că toate sunt egal de importante. Toate sunt egal de importante. Dar unii iubesc tare mult rugăciunea. Nu-i rău! Slăviți să fie Domnul, toată biserica să iubească rugăciunea. Singura problemă, știți unde e? Când iubești numai rugăciunea și nu iubești celelalte discipline. Citirea, statul în singurătate, în meditație înaintea lui Dumnezeu, să te lumineze Dumnezeu. Când nu iubești cântarea, când nu iubești părtășia cu ceilalți frați. Deci există între noi, și nu mă refer numai la biserica elim, între noi ca și creștini, și gândirea aceasta, unii s-au tare îndrăgostit de o disciplină spirituală și numai pe aia o practică. Nu e rău să practici. Fie că e vorba de cântare, fie că e vorba de oricare, cântare de laudă sau post și numai poste, dar nu fă numai aia. Tu trebuie să te dezvolți în toate. Eu trebuie să mă dezvolt în toate. Înțelegeți? Alții nu-și găsesc loc în lucrare, știți de ce? Pentru că au transformat însăși disciplina asta spirituală pe care o au în idol. Și probabil o să vă revoltați. Deci unii atâta de mult iubesc o lucrare, încât uită de Domnul lucrării respective. Atât de mult iubesc ca să se roage neapărat până la nouă, încât uită că Dumnezeu până la nouă vrea să-i vorbească. Pentru el e important să-și plinească ora. Pentru el e important să stai atâtea minute pe genunchi sau atâtea minute să cânte. Dar nu e important cât cânți, ci esența ai, prin mijlocul acela să ajungi la Hristos. Esența tuturor disciplinelor spirituale pe care Dumnezeu le-a lăsat de la post și până la cântarea de laudă. E ca în momentul în care le practici, Hristos să coboare la tine. Tu să stai față în față cu El. Și El să-ți clarifice lucrarea, El să-ți clarifice direcția, El să-ți clarifice darul pe care l-ai. E bine să practici disciplinele spirituale, dar nu uita niciodată, orice disciplină practici, oricât de evlavioasă ar fi, ea o practici pentru un singur scop, să te ducă în prezența lui Hristos. În momentul în care o practici și nu te mai duce în prezența lui Hristos, știți cum se numește? Farisism. Fariseii făceau o grămadă de discipline spirituale. Și spune Iisus Hristos când vine pe pământ că toate disciplinele pe care ei le fac de ochii lumii. Voi de-aia vă rugați tare și pe la colțul să vă vadă toți cum voi vă rugați. Voi de-aia vă îmbrăcați așa de pios ca să vadă toți cum voi vă îmbrăcați. Nu pentru că mă iubiți pe mine, nu pentru că aveți relație cu mine, înțelegeți unde e diferența. Iisus Hristos practica discipline spirituale. Știți ce îmi place la el? Le practica așa de normal ca toți ceilalți. Cânta împreună cu ucenicii. Împreună cu ucenicii cânta. Când avea momente speciale de rugăciune, să nu-l vadă toți că se roagă o noapte întreagă, mergea pe munte și numai muntele îl vedea și Domnul, Tata de sus. Avea așa, așa un lucru minunat de a practica disciplinele, să nu poate să ducă la alte lucruri, la mândrie spirituală, la bătaie cu pumnul în piept. Ați văzut cât ne rugăm noi, sau ați văzut cum cântăm noi, sau câtă repetiție facem, sau cât post ținem noi de 40 de ori pe an, sau etc. Întotdeauna, felul în care el practică discipline spirituale nu lasă loc pentru ca să se întâmple și alte lucruri. Doamne, ajută-ne să învățăm lucrurile astea. Dragul meu, oricare ai fi, și oricare am fi în seara aceasta aici, în biserica lui Iisus Hristos, ca și în poporul ales în Vechiul Testament, trebuie să ai un loc. Și locul acesta l-a pregătit pentru tine Dumnezeu. E numai și numai locul tău, nimeni nu-l poate lua. Pentru aceasta Dumnezeu te-a făcut pe tine și pe mine unici. Nu suntem doi la fel. Nu este biserică să aibă toată biserica același dar, să știți. Nu a fost nici în Vechiul Testament, nici în începutul bisericii primare și până astăzi. Nu a fost experiența asta. Toți să aibă același dar. Ci Dumnezeu și cuvântul lui spune că feluritul dar, felurit, oameni feluriți, făcuți într-un chip divers, unul față de altul. Dumnezeu pentru fiecare a pregătit cel puțin un dar. Dumnezeu pentru fiecare a pregătit cel puțin un loc. Datoria mea și a noastră ca și oameni ce intrăm în trupul lui Hristos este să ne cunoaștem darul și lucrarea. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, problema nu e la Dumnezeu, problema este la noi. În mod natural, în mod normal, Dumnezeu ar vrea după ce te-ai botezat, după ce te-ai împăcat cu Dumnezeu și ai intrat în relație cu El, automat să fii chemat, automat să ai o lucrare, automat să ai o slujire și un dar. De ce nu-L văd? De ce nu-L vezi? Este problema mea. Repet din nou întrebarea, ce faci tu aici, Ilie? Oameni buni, ce facem noi aici? Venim la biserică și merem acasă? Venim, cântăm când se cântă, zicem un amin la învățătură, ne rugăm de câte ori se cere o rugăciune și mergem acasă? Oare aceasta să fie toată viața creștină? Oare aceasta să fie lucrarea unui creștin? Să știți că trăim vremuri în care nouă ni se pare că e ușor, nouă ni se pare că așa e normal, dar să știți că normalul acesta începe să fie încercat. Probabil că și dumneavoastră cu inimă strânsă urmăriți sau auziți sau citiți anumite vești despre mișcarea aceasta islamistă care își face de cap acolo prin Siria și prin împrejurimi. Dumneavoastră știți că lucrarea asta pe cap de listă, primii pe care îi are creștinii? Aproape toți ostaticii pe care i-au luat, primul lucru pe care l-au făcut, le-au schimbat numele, în nume arab. După ce le-au schimbat numele, de ce credeți că nu i-au omorât numai după un an, doi, trei? I-au lăsat să treacă la islamism. Citeam un scurt comentariu făcut de un ziarist american despre ei și spunea că anul trecut, unul singur n-a renunțat din cât s-a fost prinși. Unul singur, un bătrân ziarist iudeu, n-a renunțat evreul la iudaism. Restul toți, americani, englezi, europeni, toți s-au făcut mohamedani, toți au trecut la islamism, toți s-au schimbat numele și după aia au omorât. Ăsta e creștinismul de astăzi. Când numai ne gândim, și vă spun despre mine acum, că să stăie cineva cu kalașnicovul la cap sau cu un cuțit, deja tremurăm tot. Deja toată bărbăția pleacă din noi și toată credința. Oameni buni, unde-i problema? Mă întorc din nou la întrebare. Ce faci tu aici, Ilie? Aici trebuie să ne zidim în Hristos. Nu să ne dăm note unul la altul. Și coate. Aici trebuie să ne zidim în Hristos. Aici eu trebuie să viu să te zidesc pe tine și eu să spun slăviți să fie Domnul. Aici trebuie să vii după aia tu să mă zidești pe mine că tu ai darul pe care eu nu l-am. Și eu să spun slăviți să fie Domnul. La urmă să mă duc să dau mâna cu tine să te sărut. Pace, frate, și te sărut că m-a zidit omul prin tine. Nu să ne uităm cu ochii crutați unul la altul și că am fi dușmani. Parcă ar fi aici ISIS, nu acolo în Siria. Aici ar trebui să ne iubim unii pe alții, să creștem în dragoste, în dragoste să ne găsim darul, în dragoste să ne găsim lucrarea, în dragoste să ne bucurăm de lucrarea fiecăruia, nu să concurăm. Măi, eu am o lucrare mai bună, tu mai puțin bună, nu. Pentru că lupta e acolo afară. Dar începem să ne obișnuim să luptăm aici. Și ce facem afară? Afară suntem ca potârnichile, fugim, zburăm când apare o problemă, dispărem. Nu cumva să te provoace șeful în firmă la o discuție despre Hristos, că te doare măseaua și merg la țanar, ți-ai termin. Nu ai putere! Știi de ce nu putem? Pentru că aici nu facem ce trebuie să facem. Aici trebuie să ne zidim. Aici trebuie fiecare să lucreze. Și fiecare să-și pună darul în slujbă. Fiecare! Și pentru fiecare, celălalt să fie zidit, să spună slăvit să fie Domnul. Închei în seara aceasta, repetând întrebarea, ce faci tu aici, Ilie? Și Domnul să ne ajute pe fiecare să ne lumineze, să ne cunoaștem darul, lucrarea pe care Dumnezeu 100% le-a pregătit pentru fiecare din noi. Amin.